Píše se rok 1957 a v Itálii vychází román Doktor Živágo, jehož autorem je ruský básník Boris Pasternak. Jeho postavení v tehdejším Sovětském svazu je velmi problematické. Již řadu let může vydávat jen překlady, jeho básně vycházejí pouze sporadicky. V roce 1958 je mu v prvé řadě za básnické dílo udělena Nobelova cena za literaturu. Byl teprve druhým ruským laureátem této ceny. Prvním byl navíc ve 30. letech emigrant Ivan Bunin. Přesto se toto ocenění spolu s vydáním románu Doktor Živágo v zahraničí stalo podnětem k rozsáhlé štvanici na tohoto velkého ruského básníka.
Historie plus.
Čím se doktor Živágo lišil od tehdejší povolené oficiálně vydávané sovětské literatury? Byl pro ten komunistický režim opravdu tak nebezpečný?
Já bych řekla, že se lišil úplně ve všem od tehdejší oficiální literatury.
Hovoří rusistka Ivana Ryčlová.
Jednak jeho hrdina nebudoval komunistickou společnost, jednak to nebylo dílo, kde by dobré soupeřilo s ještě lepším, jak bylo v té době zvykem v literatuře, protože panovala takzvaná teorie nekonfliktnosti, že v sovětské společnosti už nejsou jiné konflikty než konflikt dobrého s ještě lepším. No a samozřejmě nebyl poplatný socialistickému realismu. Jeho hrdina byl intelektuál, bylo to takové autorovo alter ego. Doktor Živágo zkrátka hledá svoji pozici v ruské revoluci a nenachází na té správné straně. No a z tohoto důvodu, když si Chruščovovi rádci Surkov a Polikarpov, kteří zodpovídali za oblast literatury, dílo přečetli, no tak usoudili, že takový román je nožem do zad politiky strany a že ho v žádném případě nelze publikovat.
K dispozici máme alespoň krátkou ukázku zaznamenávající hlas Borise Pasternaka.
U mikrofonu ruský pisatel Boris Pasternak.
Jak se na tom odsouzení toho románu projevily ty religiózní prvky v něm přítomné?
Román začíná a končí obrazy, které mají k obrazům socrealistické literatury velmi daleko.
Šli a šli a zpívali věčnou paměť a kdykoliv zůstali stát, zdálo se, že ve zpěvu monotónně pokračují nohy, koně a závany větru. Chodci ustupovali po hřebnímu průvodu z cesty, počítali věnce a křižovali se. Zvědavci se připojovali k průvodu a vyptávali se, odkud takovýhle pohřeb. Odpovídali jim, od Živágových. Ach tak, proto, to je jasné. Ale neumřel on, ona umřela. To je jedno. Království nebeské, pohřeb je to nádherný. Začaly se míhat poslední okamžiky, odpočítané, nenávratné. Boží je zem a tvorové její končina světa a všechno, cožkoli na ní žije. Pravoslavný kněz hodil žehnajícím pohybem na Máriu Nikolajevnu hrst země.
A tady by bylo dobré zmínit, že Pasternák byl člověk hluboce věřící a tady jeho víra v to, že nad zákony společnosti jsou jakési vyšší principy, které zvítězí, prolíná celým jeho románem. Když si otevřeme román na první straně, tak začíná pravoslavným pohřbem matky Jurie Živága, který je malý chlapec. Samozřejmě po pohřbu matky se mu o mamince zdá. On se v noci probudí, zjistí, že je vánice a má velký strach, že sníh zasype matku, kterou uložili do hrobu, a že vlastně tím pádem mu bude ještě vzdálenější, než je.
V noci Juru probudilo klepání na okno. Temná cela byla tady úplně ozářena bílým, mihotavým světlem. Jura jen v košili přiběhl k oknu a přitiskl tvář na studené sklo. Za oknem nebyla ani cesta, ani hřbitov, ani zahrada. Běsnila tam vánice. Vzduch byl zamžený sněhem. Vypadalo to, jako by bouře Juru pozorovala a vědouc, jak je strašná, radovala se z dojmu, jakým na něho působí. Hvízdala a skučila a všemožně se snažila upoutat jeho pozornost. Z nebe vlna za vlnou snášela se na zem v nekonečných smocích bílá tkanina a ovíjela ji pohřebními závoji. Vánice byla sama na světě. Neměla soupeře. Když Jura slezl z okna, prvním jeho přáním bylo obléknout se, běžet ven a něco podniknout. Hned ho děsila představa, že klášterní zelí zavěje sníh a že je nedostanou ze země. Hned zaže sníh tam venku zavalí matku a ona nebude sto se proti tomu bránit, že se propadne do země ještě hloub a dál od něho. Zase to skončilo slzami. Probudil se strýc, vyprávěl mu o Kristovi a utěšoval ho, ale pak zíval, přistupoval k oknu a přemýšlel. Začali se oblékat. Už svítalo.
Úplně nejklíčovějšími pro celkové pochopení románu jsou verše se sešitu Jurie Živága, které se nacházejí na konci až za románem, kde vlastně jsou básně jako Zahrada Getsemanská, Bílá noc a podobně. A poslední verš Zahrady Getsemanské víceméně vyznívá rovněž jako verš o Kristovi.
Pasternakovi v tom sovětském kontextu uškodilo víc, že ten román vyšel na západě, nebo že za něj Pasternak dostal Nobelovu cenu?
Více mu uškodilo to, že román vyšel na západě. Než ten román na západě vyšel, tak se odehrálo několik událostí. Pasternak dílo dopsal v roce 1955 a nabídl ho časopisu Známia a Nový mír. Oba dva časopisy ho odvítly.
Malá část z románu přece jen v roce 1954 v Sovětském svazu vyšla. Boris Pasternak opatřil toto časopisecké vydání 10 básní z doktora Živága následující předmluvou.
Román pravděpodobně dokončím během léta. Pokrývá období let 1903 až 1929 a obsahuje epilog, jen se vztahuje k druhé světové válce. Hlavní hrdina Jurij Andrejevič Živágo, lékař a přemýšlivý muž hledající pravdu, člověk s tvůrčími schopnostmi a uměleckými sklony, umírá v roce 1929. V jeho dokumentech pocházejících z doby, kdy byl ještě mlád, se najde několik básní, které se v knize objeví v závěrečné kapitole. Několik z nich najdete i zde.
V té době už se nějakým způsobem začalo na západě hovořit o románu Doktor Živágo. Tady bych ještě chtěla dodat, že Pasternak byl na západě známý především jako básník. že to udělení Nobelovy ceny v roce 1958 bylo jenom jakýmsi logickým vyústěním zájmu o Pasternaka. On byl předtím 7krát nebo 8krát na tu Nobelovu cenu nominován. A důležité je také to, že tu Nobelovu cenu nedostal za doktora Živága, ale především za svoji poezii, za to, že pokračoval v tradicích té nejklasičtější ruské literatury. Když Pasternak zjistil, že v Sovětském svaze jeho dílo, které považoval za své životní dílo, nevyjde, dal text k dispozici italskému nakladateli Feltrinellimu. Ten dílo v italštině vydal v roce 1957 a samozřejmě to se nelíbilo lídrům sovětské kultury, tudíž začali naléhat na to, aby se Pasternak toho svého románu zřekl, nebo aby prohlásil, že dílo je nedokončené, zkrátka, aby to nějakým způsobem stáhl. Pasternak tady na tyto výzvy nereagoval a když byla Pasternakovi udělena Nobelova cena, tak samozřejmě to vyvolalo oficiálních literárních strukturách velikou nevoli. Ještě v noci po udělení Nobelovy ceny, což bylo 23. října 1958, se sešlo takové grémium Svazu sovětských spisovatelů a usnesli se na tom, že Pasternak zkrátka přijetí Nobelovy ceny musí odmítnout. Mezitím Pasternak ale už poslal do Stockholmu telegram, kde Nobelovu cenu přijal, kde za ni poděkoval. Ještě předtím, než se grémium Svazu spisovatelů usneslo na tom, že Pasternak bude muset tu cenu odmítnout, tak všemi médii proběhla zpráva o tom, že Pasternak obdržel Nobelovu cenu.
Atmosféru honu na Pasternaka nejlépe přiblíží rozhlasová zpráva o vyloučení Borise Pasternaka ze Svazu sovětských spisovatelů. Nahrávka pochází z monitoringu rozhlasové stanice Svobodná Evropa. V archivu Českého rozhlasu se její originál nedochoval.
Dnešní literaturná gazeta otiskuje usnesení o vyloučení Borise Pasternaka ze Svazu spisovatelů Sovětského svazu. Vedení Svazu spisovatelů konstatuje, že Pasternakovo jednání je neslučitelné se jménem sovětského spisovatele, směřuje proti tradicím ruské literatury, proti lidu, proti míru a socialismu. Pasternak, který kdysi začal s deklarací o čistém umění, skončil tím, že se stal nástrojem buržoázní propagandy, vhodným objektem spekulace pro kruhy, které organizují studenou válku a snaží se obelhat pokrokové a revoluční hnutí. Usnesení dále konstatuje, že Pasternakovou literární tvorbu už dávno prolíná egocentrické samotářství, izolovanost od lidu a dobu. Román Doktor Živágo, kolem něhož se strhlo tolik propagačního hluku, je náškem uraženého ustrašence, polekaného tím, že dějiny nešly těmi křivojakými cestami, jaké on by jim chtěl předepsat. Pasternak se v tomto románu snažil dokázat, že Římská revoluce nebyla zákonitá a že jí nebylo potřeba. A to právě v době, kdy Sovětský svaz oslavuje už její 41. výročí jako velmoc, stojící v prvních řadách světové kultury a vědy. Svaz sovětských spisovatelů připomíná dále v usnesení, se snažil po řadu let Pasternakovi pomoci, aby pochopil své bludy a vyhnul se morálnímu úpadku. Pasternak však přetrhal všechny svazy.
A ještě jedna ukázka ilustrující úroveň tehdejší sovětské literární věrchušky. Projev spisovatele Borise Polevého na celomoskevském shromáždění spisovatelů 31. října 1958.
Horká válka, která je minulostí, měla své zrádce. Existoval jistý generál Vlasov, který spolu se svými blízkými přešel na stranu našich nepřátel, bojoval proti nám a jako zrádce skončil svůj odporný život. Studená válka má také své zrádce a Pasternak je podle mého názoru literární Vlasov. Je to člověk, který sice žije mezi námi, jí náš sovětský chléb, vydělává si na živobytí v sovětských nakladatelstvích, užívá všech vymožeností sovětského občana, ale zradil nás, přešel do druhého tábora a v něm proti nám bojuje. Generála Vlasova dal sovětský soud zastřelit, výkřik z pléna oběsit, a všechen lid to schválil, protože, jak se tu správně řeklo, suchá tráva nemá na louce co dělat. Myslím si, že i zrádce ve studené válce musí stihnout odpovídající a co největší ze všech možných opatření. Musíme mu jménem sovětské veřejnosti říci: táhněte z naší země, pane Pasternaku. Nechceme s vámi dýchat stejný vzduch.
Rusistka Ivana Ryčlová pokračuje.
Po týdnu se z Peredělkina vrátil, no a zjistil, že mezi tím v Moskvě na jeho přítelkyni Olgu Ivinskou byl činěn ze všech stran nátlak, aby Pasternaka donutila se Nobelovy ceny vzdát. Olga Ivinská se stala před obrazem Pasternakovi Lary a v roce 1949 byla zatčena a poslána do gulagu víceméně za Pasternaka. Moc se domnívala, že prostřednictvím Olgy Ivinské bude Pasternak vydíratelný. Po třech letech lágru Olga Ivinská byla propuštěna, nicméně teď vlastně, když došlo k dalšímu střetu Pasternaka s mocí, no tak samozřejmě Olga Ivinská v obavách, že by mohla být poslána znovu do gulagu, tak na Pasternaka skutečně učinila nátlak, aby se Nobelovy ceny vzdal. Takže po setkání s Olgou Ivinskou Pasternak odešel na poštu a odeslal dva telegramy. Jeden telegram byl do Stockholmu, že se Nobelovy ceny zříká. Druhý telegram odeslal ústřednímu výboru Svazu sovětských spisovatelů, kde oznámil, že se Nobelovy ceny zřekl a zároveň žádal, aby Olze Ivinské bylo umožněno pracovat nadále, tak jak pracovala v nakladatelství Gos Lit Izdatu.
Jaká byla její role v Pasternakově životě, díle?
Klíčová. Kdyby nebylo Olgy Ivinské, asi by nevznikl román Doktor Živágo, neexistovala by postava Lary. Když se jednoho podzimního, sichravého, říjnového odpoledne roku 1946 vydal do redakce Nového Miru, tak tam nalezl mladou, plavovlasou sekretářku s šedýma očima, která mu sdělila, že je jeho obdivovatelkou. A ještě téhož večera jí Pasternak zavolal, řekl jí, že ji miluje, a tak vznikl obraz Lary v románu Doktor Živágo.
Pro Pasternaka byla monstrózní kampaň proti jeho osobě a románu, který považoval za své životní dílo, velmi zraňující. Již od začátku si však uvědomoval výjimečnost tohoto svého díla. Svědčí o tom úryvek z dopisu, napsaného v roce 1946, kdy na románu Doktor Živágo začal pracovat.
Jsem už starý, možná brzy umřu a nemůžu donekonečna odkládat svobodné vyjádření svých skutečných myšlenek. Moje letošní práce představuje první kroky na této cestě a stojí za to. Nedá se bez konce žít ve 30, ve 40, v 56, tím, čím žije osmileté děcko. Trpnými projevy svých schopností a dobrým vztahem okolí k tobě. Celý život mi uběhl podle takového vynuceně zdrženlivého programu.
V roce 1958 stál v čele sovětské státostrany Nikita Sergejevič Chruščov a za kampaň proti Pasternakovi nese plnou zodpovědnost. Tento muž byl o 6 let později svými soudruhy sesazen a dožil v ústraní. Ve svých pamětech, publikovaných nejprve na Západě, se k honu na Pasternaka vrací.
V Moskvě a v Politbiru došlo k příšernému skandálu kolem knihy Borise Pasternaka Doktor Živago. Vzpomínám si, že Politbiru byla předložena zpráva patrně Suslovem. V takových případech zprávy připravovalo oddělení agitace a propagandy ústředního výboru, jehož byl Suslov vedoucím. Dokonce i když zprávu předložil někdo jiný, Suslov hrál rozhodující úlohu. Ve zprávě se uvádělo, že kniha je špatná, psaná výrazně cizím nesovětským stylem, proto by bylo škodlivé ji vydat. Nechci uvádět důvody, protože si na něj již nevzpomínám a nehodlám je nyní vymýšlet. Nemyslím, že knihu někdo z nás četl, s výjimkou Suslova. Ve skutečnosti patrně nečetl ani Suslov, byl s jejím obsahem pouze seznámen některým pracovníkem oddělení. Dostal pravděpodobně shrnutí na jedné, v nejlepším případě na 3 stránkách. Samozřejmě, že je naprosto nepřijatelné tímto způsobem hodnotit a posuzovat tvůrčí práci. Dnes, když se můj život důchodce chýlí ke konci, mám výčitky svědomí, že jsem Pasternaka nepodpořil. Lituji, že mám podíl na zatracení této knihy a že jsem podporoval Suslova. Měli jsme dát čtenářům příležitost, aby vyslovili soud sami. Posouzení má být vyhrazeno čtenářům. Je mi opravdu líto, jak jsem se choval k Pasternakovi. Na omluvu mohu uvést pouze to, že jsem knihu nečetl.
Její životní osudy poté, co tedy v tom roce 1958 došlo k tomu konfliktu s mocí?
Osudy Olgy Ivinské byly propojeny s Pasternakem. Dalo by se říci, že za něj 8 let odbyla v lágru. Poprvé byla začena v roce 1949 a byla obviněna z toho, že se stýká s Pasternakem, který je podezřelý jako špion Západu. Samozřejmě nic z toho nebyla pravda. Při výsleších Olga Ivinská pouze tvrdila, že Pasternaka miluje. Žádné další informace samozřejmě z ní nedostali. Nicméně i to stačilo v tehdejší době k tomu, aby byla poslána do gulagu. Propuštěna byla až po Stalinově smrti. Potom plnila pro moc funkci jakési pojistky nebo zkrátka způsobu, jímž bylo možné na Pasternaka činit nátlak.
On sám vlastně zemřel poměrně krátce po té anabázi s Nobelovou cenou.
Zemřel 2 roky na to. Samozřejmě štvanice, která byla proti němu rozpoutána, jenom zhoršila už tak chatrné zdraví v té době téměř 70-letého Pasternaka. 2 měsíce po Pasternakově smrti byla Ivinská stejně zatčená a putovala společně se svojí dcerou z prvního manželství Irinou až do roku 1964 do lágru.
Boris Pasternak psal skvělou poezii a za ní také především obdržel Nobelovu cenu. Poslechněme si alespoň závěr již zmíněné poslední básně z románu Doktor Živágo.
Však v knize života jsou nedočtené poslední listy. Nejsvětější daň je vtělena v nich, v řeč a do písmene. Co psáno, splň se, amen. Tak se staň. Vidíš, v plamenech vzněcují se časy. Podobenství jim vtisklo podobu. A jménem jeho strastiplné krásy já dobrovolně sejdu do hrobu. Do hrobu sejdu, třetího dne vstanu. Staletí poplují jak vor, jak proud. A já je přijmu jako karavanu, přicházející z temnot na můj soud.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Boris Pasternak, básník, který nechtěl pochopit své bludy. Ukázky četli Jiří Hromada a David Schneider, zvukovou mistryní byla Jitka Procházková, režii měl Jan Sedmidubský. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.